kani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemeeda geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan nambarta internetka voasomali.com.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 9-ka bisha Ebril sanadka 2020. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
idaacadda fiidnimo aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dadweynaha reer Jabuuti oo maanta doorasho u dareeray, iyadoo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle la filayo in mar shanaad xilkaasi loo doorto.
Si wanaagsan bay u dhacday, walxamdulilaahi, nabad bay ku dhacday, walxamdulilaahi, dadkuna yacni si wanaagsan ayay uga qayb galeen.
Waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan hay-adda qaxootiga qaramada midoobay oo qaabilsan UNHCR oo dowladda Kenya u gudbisay tallaabooyin ay ku doonayso inay xal uga gaarto arrimaha qaxootiga.
Barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan sababaha keenay guuldaradii shirkii ay madaxda Soomaalidu ku lahaayeen magaalada Muqdisho.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa inala socodsiinaysaa Zaara Ciidla Nuur.
Warka soo baxay hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka WHO ayaa lagu sheegay in dib u dhac iyo habsaan ku yimi tallaalkii coronavirus ee la geyn lahaa wadamada ku yaala qaaradda Afrika xilli dadka uu soo ridanayo xanuunku ay kor u sii kacayaan Afrika. Toddobaadkan oo keliya ayaa la sheegay in ku dhowaad 4 milyan iyo bar qof xanuunka laga helay isku geyn wadamada baaritaanada COVID-19 sameeya ee ku yaala qaaradda Afrika, waxaana xanuunkaasi u dhintay in ka badan 414,000 oo qof. Wadamo kooban oo Afrikaana ayaa dadaalo dheeraada oo ay sameeyeen darteed ku guuleystay in dadkooda badanka ay tallaalaan. Hay'adda WHO ayaa sheegtay in waddanka Morocco uu iibsaday in ka badan 8.7 milyan oo doos oo tallaalka coronavirus, waana dalka dadka ugu badan tallaalay qaaradda Afrika. Sidoo kalena wadamada Ghana, Rwanda iyo Angola ayaa iyaguna iibsaday tallaal xaddigiisu badan yahay oo ka caawinaya inay ku tallaalaan dadka jilicsan iyo shaqaalaha caafimaadka. WHO waxay sheegtay in Afrika ay heshay 2% tallaalka 600 milyan ee doos ee ay dunidu soo saartay. Ururada xuquuqda aadanaha ee dalka Pakistan ayaa soo abaabulay mudaharaadyo ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan lagaga dalbanayo inuu raaligelin ka bixiyo hadal uu jeediyay oo qaybo ka mid ah ay dhibsadeen haweenka iyo ururada xuquuqda aadanuhu. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa mar uu ka hadlayay kufsiga gabdhaha oo dalkaasi ku sii badanaya sheegay in dharka ay gabdhaha qaar xidhaan ay sababi karo in raggu damcaan amaba ay kufsadaan. Hadalkaasi ayaa dhaliyay caro iyo mudaharaadyo lagaga soo horjeeday ra'iisul wasaare Khan iyaga oo sheegay in hadalkaasi uu dhiiri gelinayo ragga faldambiyeedyada kufsiga ah geysta, isla markaana niyad jabka ku ah haweenka iyo hablaha yaryar ee la kufsaday iyo ehelkooda. Mudaharaadyadaasi oo toddobaadka oo dhan lasoo abaabulayay ayay dad badan isugu soo baxeen Khamiistii shalay iyo Jimcaha maanta. Isku soo baxyadaasina waxay ku soo beegmeen xilli xanuunka coronavirus oo noocyo kala duwan lihi uu ku jira dunida, dalka Pakistanna uu ku sii badanayo. Weerarada ka dhana dadka Yuhuudda ayaa la sheegay inay kor u soo kaceen wadamada Mareykanka iyo Germany tan iyo sanadkii hore, xilli dunida inteeda kale ay hoos u dhaceen bartilmaameedsiga dadka Yuhuudda. Warbixin ay soo saareen macad cilmi baarista sameeyo dalka Israa'iil xaruntiisu tahay ayaa lagu sheegay in dalka Mareykanka ay ka dhaceen 419 waxyeello amaba weerar oo loo geystay dad Yuhuudda sanadkiina dhaafay. Tiradaasi oo ka badan intii la diiwaan geliyey dalka Mareykanka sanadkii 2019 oo ahayd 411 shil amaba waxyeello oo ka dhana Yuhuudda. Dalka Mareykanka ayay ku nool yihiin in ka badan 4 milyan oo qof oo qaangaar ah oo diin ahaan aaminsan Yuhuudda, tiradaasi oo noqonaysa 1.8% dadka Mareykanka. Dalka Germany oo dadka Yuhuudda ahee ku nool lagu qiyaaso 100,000 oo qof ayaa sanadkiina dhaafay la sheegay in la bartilmaameedsaday 90 qof, halka sanadkii kaasi ka horreeyay 2019 la diiwaan geliyey 140 qof oo waxyeelo loo geystay.
aad ayay u mahadsan tahay sahar ciidleh oo warka caalamka nala socodsiinaysay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington aan ku bilowna dalka jabuuti waxaa maanta dadka ay u dareereen doorashada madaxtinimada dalkaasi iyadoo la filayo in madaxweyne ismaaciil cumar geelle mar shanaad xilkaasi loo doorto warbixintan waxaa goor dhaweyd magaalada jabuuti kasoo diray wariyaha v o eda ramadaan muuse
codbixinta lagu soo dooranayo madaxweynaha hayn doona talada dalka jabuuti shanta sannadood ee soo socda ayaa si wanaagsan uga dhacday dhammaan magaalada jabuuti iyo gobollada kale uu ka kooban yahay dalku xafiisyada ay ka socotay codbixintu ayaa goor dhaweyd lasoo xidhay iyagoo furnaa tan iyo saaka lixdii iyo barhkii subaxnimo saacadda afrikada bari doorashadan waxaa isku soo taagay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ah murashaxa isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP iyo zakariya ismaaciil faarax oo ah murashax madax bannaan. Codbixintan ayaa ku soo hagaagtay jawi gaara oo la xidhiidha xanuunka COVID-19 iyadoo maalmahan dambe dad dhowri ay u geeriyoodeen aafada caabuqaasi. Waxaa lagu arkay xafiisyada codbixintu ay ka socotay dadweynaha codaynaya oo si wanaagsan u tixgelinaya talooyinka caafimaad ee lagaga taxadiro xanuunka COVID-19. Madaxweynaha jabuuti ahna murashaxa isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee UNP amba UNP ismaaciil cumar geelle ayaa u warramay saxaafadda markuu codeeyey ee uu ka soo baxay xafiiska codbixinta.
Wanaagsan bay u dhacday, walxamdulilaahi nabad bay ku dhacday, walxamdulilaahi dadkuna yacni si wanaagsan ayay uga qayb galeen. Iminka natiijooyinkii baan sugaynaa, waajibkaygii waan gutay.
Dhinac kale, guddiga seeni loo yaqaan ee qaabilsan kormeerka doorashada ayaa sheegtay in doorashadu ay ku dhacday jawi wanaagsan oo nabada. Waxaa kaloo jirta in jabuuti ay ku sugan yihiin korshoogayaasha caalamiga ee goobjooga u ah qaabka ay u dhacayso doorashadu, iyagoo ka kala yimid IGAD, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta iyo Ururka Dowladaha Islaamka. Qaar ka mida dadweynaha jabuuti oo aan kula kulmay xafiisyada codbixinta ayaa markii ay codeeyeen sidan igu warramay.
Maxamuud Aadan Cali oo ku magacdhay Rqowdhan.
Maxamuud, bal waxaad ka warantaa halkan xafiiskii afartanaad ayaad joogtaa, lambarkiisu afartan yahay, codbixinta ayaad samaysay, bal ka waran.
Walaahi dadku aad bay codanayaan, maasha allah weyaan.
Anuma
socday, ha wax buuqina ma dhicin, hawshuna si fiican bay usocotaa. Dadkuna way codanayaan, dadku way soo socdaan, way badan yihiin, iska badbadan.
Waa mustaqbalkii dalka wax laga talinaya.
Mas-uulka markaa dadku de madaxweyne way dooranayaan, waan jeclahay.
Madaxweynowgii bay dooranayaan maanta.
Nimcaan Maxamuud Maxamed, waan soo codeeyey, si fiicanna hawsha uga socotaa, dhibaato ma jirto. Salaam iyo salaam calayk.
Bal ka waran, haween fara badan waxaan arkayaa in kolba xafiis gelayo codeynaya.
Dadku xoog bay u soo baxeen, xoogna waa loo codeynaya.
Nimca Daahir Badar baa la yidhaahdaa, waan soo codeynay, alxamdulilah, dees bashbash bay noogu dhacday.
Bal ka waran, sanadkan duruufta lagu codeynayo, xanuunkiiyo jira ambahladiiba afka lagu udaysataa marooyinkii?
Alxamdulilah, de waxaa la keenay weeyaan codkan oo waan dhiibanaynaa
natiijada
doorashada waxaa la shaacin doonaa caawa saacadaha dambe ee subax ku dhowaadka saacadda Afrikada Bari, iyadoo caawa oo dhan la wadi doono tirinta codadkii ay dhiibteen dadweynuhu.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
Barnaamijka ilayska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiise gaara leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A ee laanta af Soomaaliga.
Ciddii uu seego dhagaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhagaysan kartaan buggeenna V O A somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska V O A-da.
Ilayska V O A.
kana dhinaca Kenya, hay-adda qaxootiga adduunka ee qaramada midoobay iyo UNHCR ayaa dowladda Kenya u gudbisay tallaabooyin ay ku doonayso sidii xal waara oo arrimaha xuquuqda qaxootiga ah, kuwaas oo UNHCR ay ku doonayso in lagu ogaado xal u helidda qaxootiga ku nool xeryaha Dadaab iyo Kakuma ee dalka Kenya. Hadalka UNHCR ayaa imaanaya xilli uu dhowaan dhammaaday 14 cisho ee dowladda Kenya u qabatay UNHCR inay dalkooda dib ugu celiso qaxootiga ku dhaqan xeryahaas, khadar maxamed xareed ayaa warbixinta nairobi ka soo diray.
hay-adda arrimaha qaxootiga adduunka ee UNHCR oo ka duuleysa go'aankii bishii hore ay soo saartay dowladda kenya ee ahaa inay la timaado qorsho lagu xirayo xeryaha qaxootiyada dhadhaab iyo kaakuma ee dalka kenya islamarkaana dalkooda dib loogu celinayo qaxootiga ku jira xeryahaasi ayaa waxay maanta ay soo saartay talooyin la xiriira waxa laga yeeli doono qaxootiga ku nool xeryahaasi. waxaana talooyinka ay soo jeedisay hay-adda UNHCR ka mid a in laga wada shaqeeyo nidaamka dib u celinta iyadoo qaxootiga aanan la qasbaynin islamarkaana la ilaalinayo nabadgelyada iyo xuquuqda qaxootiga iyadoo sidoo kale la tixgelinayo xayiraadaha dhaqdhaqaaqa la xiriira cudurka covid 19. UNHCR ayaa sidoo kale soo jeedisay in loo baahan yahay in lala yimaado qorshe ama qaabab kale oo ku saabsan sii joogitaanka qaxootiga ee dalka kenya gaar ahaana qaxootiga kasoo jeeda wadamada bariga afrika ee loo soo gaabiyo EAC. arrintaasi ayay UNHCR ay ku sheegtay inay tahay fursad weyn oo ay qaxootigu ku noqon karaan kuwo isku kalsoon oo wax ku soo kordhin kara dhaqaalaha waddanka. talooyinka UNHCR waxaa sidoo kale ka mid ah dardargelinta bixinta kaararka aqoonsiga qaranka kenya oo la siiyo ilaa 11,000 oo kenyan ah oo horey loogu aqoonsaday inay ka diiwaan gashan yihiin diiwaanka qaxootiga iyo sidoo kale sii wadida howlaha kala shaandhaynta dadka kale ee daruufaha la midka ah ay haystaan. dib u dejinta wadamada saddexaad ee tiro yar oo qaxooti ah oo aanan awoodin inay ku laabtaan waddankooda sababa amni dartood. talooyinkan ay soo jeedisay UNHCR ayaa imaanaya xilli uu dhammaaday 14 ciisho ee ay dowladda kenya ay u qabatay hay-adda UNHCR inay ku keento qorshe qaxootiga ku nool xeryahaasi dib loogu celinayo wadamadooda islamarkaana lagu xirayo xeryahaasi. dhinaca kale maxkamadda sare ee kenya ayaa is-hor taagtay go'aanka dowladda kenya ay ku doonayso inay ku xirto xeryaha qaxootiyada dhadhaab iyo kaakuma. go'aankan uu soo saaray garsooraha maxkamadda sare ee kenya ayaa hakinaya qorshaha dowladda kenya muddo bil ah. waxaana arrintan ay timid kadib markii siyaasiin maxalli ah oo qorshahan kasoo horjeeday ay maxkamadda sare ay ka codsadeen in meesha laga saaro talada ay dowladda kenya ay ku doonayso inay albaabada isugu dhufato xeryaha kaakuma iyo dhadhaab. maxkamadda ayaana kiiska ay dowladda kenya ay ku doonayso inay ku xirto xeryahaasi muddo bil ah dib u dhigtay. garyaqaan cabdirasaaq maxamed oo ka mid a garyaqaanada dhinaca sharciga ee sida dhow ula socday arrintan ayaa sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka ay maxkamadda sare ee kenya ay ku hakisay go'aankii dowladda kenya ay ku doonaysay inay ku xirto xeryaha dhadhaab iyo kaakuma.
go'aankaasi wuxuu yahay in shaksiya kenyaane inay maxkamadda sare ee kenya ay tageen u doodayaan xuquuqda ibni aadanka ayna ku doodayaan raritaanka mise la barakicinaya qaxootiyada kaakum iyo dhadhaab inay ka hor imaadsan tahay maaragtay arrinta maaragtay ibni aadanimada ay maarata ka hor imaadsan tahay xuquuqdibna insaaniyadda saalaaligeed. maxkamadda keeska way dhegaysatay waxayna amartay in eedeyeshanaasha ee dowladda kenya yacni in iyo ay imaadaan maxkamadda oo keeska la dhegeysto. intaa ka hor waxaa la istaajiyay maxkamadda istaajisa in dadka aan la rari karin maxkamadda. waxaa laga fili karaa in horta waxaa loo baahan yahay wasiirka Fred Matiang'i in maxkamadda uu soo la keeno, laakiin asaga ma imaan doono. waxaa imaan doonaa attorney generalka, yacni waa ninka sare ee principalka u jooga dowladda kenya, yacni lawyer bay leedahay, lawyerka waddanka dhan u joogo kenya waxaa lagu magacaabaa attorney general. marka wasaaradda attorney generalkan waxaa ka shaqeeya ilaa iyo 900 qof oo looyarino. marka looyarinta looyarin kamid ayaa dowladda kenya u doodi doonaa oo imaan doonaa maxkamadda.
xeryaha qaxootiyada dhadhaab iyo kaakuma ee dalka kenya ayaa waxaa ku nool in ka badan 410,000 oo qaxooti soomaali ah, inkastoo ay jiraan tiro kale oo yar oo qaxooti ah oo iyaguna kasoo jeeda qaar ka mid a wadamada bariga afrika. khadar maxamuud xareed, v o a nairobi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
britain waxaa maanta ku geeriyooday prince philip oo ahaa ninka qabay boqoradda dalka britain queen elizabeth warbixintan waxaa magaalada london ka soo diray cabdixaafid cawil ismaaciil
qoraalkana oo ay soo saartay boqoradda ingiriiska ayaa lagu sheegay inuu amiir philip ku geeriyooday qasarka windsor amiirkan ayaa dhowaan cusbitaalka kasoo baxay kadib markii lagu sameeyey qalliin isaga oo 4 toddobaad yaalay cusbitaalkaasi waxaana loo sameeyey qalliin wadnaha ah amiirkan ayaa boqoradda elizabeth guursaday sannadkii 1974 5 sannadood un kadib markii itaajka la saaray lamaanahan ayaa waxa ay dhaleen 4 caruur ah 8 caruur ah ayaa waxa ay u ahaayeen ayeeye iyo awowo halka ay 10 caruurana u ahaayeen mucooyo wiilkooda ugu weyn amiir charles ayaa dhashay sannadkii 1994 waxaa ku xigtay walaashii amiiradda la yidhaahda ann amiir andrew ayaa dhashay sannadkii 1906 amiir edwardna waxa uu dhashay 1946 hooyadii waxaa la odhan jiray amiira alice aabaheedna waxa ay ilmaadeer ahaayeen boqoraddii hore ee dalka ingiriiska victoria amiirkii qabi jiray boqoradda ayaa ku dhashay jasiiradda corfu oo ku taala greega 10-kii bishii juun sannadkii 1921 aabihii waxa uu ahaa amiir u dhashay dalka greega iyo denmark cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
kana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada duubaadka waxaa muqdisho kasoo diyaariyay xasan kaafi qoyste waxaana dhegeystayaal inaga xasuusina in barnaamijkan shalay lasii duubay
jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno sababihii keenay burburkii ku yimid shirkii maalmihii ugu dambeeyey muqdisho uga soconayay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudban in dalka ay ka hirgalaan doorashooyin wada ogol ah waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaanada kale ah maxamed xasan idriis maxamed geney iyo maryan axmed haaruun oo ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale yuusuf xasan mursal iyo cabdulaahi maxamed aadan salaamulla oo iyaguna ka mid ah hogaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo xildhibaan maxamed geney sidee u aragtaa shirkii muqdisho gaar ahaan xerada afisooni uga soconayay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada inuu fashil ku soo dhammaado oo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeeyo inay iyagu ka dambeeyeen fashilka
waa mahadsan tahay ummad soomaaliyeed meel walba joogto asalaamu calaykum horta fashilka adigaa sheegaysid keliya waxaan ka maqalnay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah fashil anagu maana ogeyn madaxdii shirkaa ka qayb galayay waxaa noogu wardambaysay annaga in nacam marka dad ay arrimaha isku haystaan way adag tahay in hal maal lagu soo gebangabeeyo dadkuna ma tabayn hal maal in lagu soo heshiyo laakiin waxaa la tabahayay in waqtiyo badan la qaato laisku laalaabto maalintii ugu horreeyay kulanka waa tii waxba laisku gaari waayey oo ay noqotay madaxweyne qoorqoor inuu galmudug tago arrimo dastuuri asagoo ku qasbanaa lasugo 2 maalmood shirkii markii lasugu soo laabtay shaleetoole waa laisku mari waayey waxaa laisku afgartay madaxduna isku afgarteen annagana naloo xaqiijiyey in maadaama ay ismari waayeen dib laisugu soo laabto qof walbana qaybtii asagu markaas talada la lahayd uu dib ugu laabto bal neefta dib loo laqo oo lasoo tashto. Waxaa noo xigtay 7 daqiiqo markii shirku soo dhammaaday 7 daqiiqo in wasiirka warfaafinta dowladda federaalka uu shir jaraa'id qabtay. Marka shirku ma fashilmin, laakiin dhinac fashilaada ka shaqaynaysa ayaa baxday. Dadka soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa shirkaasi in haddii uu hadda kadib fashilmo ee dowladda soomaaliya ay asal u tahay dhammaadna u tahay.
Waa tahay xildhibaan Maryan Haaruun, isla su-aashan haddaad ka jawaabto.
Waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan, maadaama kurba badan ay hayso ummadda soomaaliyeed, culays badanna ay saaran tahay, ayna ka sila yihiin masiirkii ummadda soomaaliyeed dhinacu u socday iyo dhinacu ka yimid. Haddaan su-aashayda dhexgalo, markaan fashilka waxaa u sabab ah raggii intaas u soo maraaya maanta markii meel laysugu yimaado, kii February ahaa waxay usoo dirsadeen golo wasiirro, waa diideen. Kii ka horreeyay ayagaa keeneen 100-ka, kii dambe inta laysugu yimid waxay yidhaahdeen maba la fariisanaynaa madaxweynaha. Waxaan ka gadaal ka maraynaa raggii ahaa international community-ga. International community-ga ay sheegayaan intay warqad rabitaankooda ah safaaradda warqad intay soo qaateen ee madaxweynaha ballan ka samaysteen ay la fariisteen, ay dhe madaxweyne mana ogolaatay inaan waddanka safiir ka noqoneen, warqadda ma naga ogolaanaysaa? Markaasuu yiri nacam, hadduu diidi lahaan waa bixi lahaya. Raggaas raggii daba fariistay oo meesha gadaashooda galay, mustaqbalka laga sugaayay inay Soomaali meel uga soo baxaan animaba arkaba. Haddana waxa fashil ka sameeyey waa ayaga madaxweynayaasha maamul goboleedka Puntland iyo Jubaland. Midda kale aan ku darsanayo waxay tahay xataa waxay awoodi waayeen ciidankii annaga noo taagnaa oo annaga noo dagaalamay oo dhiigooda huraayay bay waxay yiraahdeen annaga ciidan Soomaaliyeed nama waardiyeynaa, waxaanu waardiyeynaa ciidama ajnabi ah. Raggii masiirkii dalka Soomaaliya intaas ka arkay maanta uma malaynaayo in ay yiraahdaan dalka horaha u socda.
Waa mahadsan tahay Yuusuf Xasan Mursal, haddaan ku imaado fashilkan sidee ku yimid? Muddo bilaha la joogay Muqdisho intaas shirara socday, yaase fashilkan ku eedeynaysaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo samaha jecel meel kasta ay joogaan ayaan salaamayaa. Shalayto gelinkii hore shirka wuxuu ku socday yididiilo wanaagsan. Annaga waan kor joognaa, waan joogtaynaynaa, dushaanka eegaynaa, kala soconaa. Subaxii gelinkii hore ee shirka wuxuu ku socday jawi wanaagsan. Waxaana laga hadlay yaa ka qayb galaya, sideen u ballaarinaynaa, maxaynu samayn karaynaa mar haddii xalkii Soomaalida aan ka hadlayno, yaa wax ka qaba in maarata shirka la ballaariyo? Sidaasaa qadan lagu kala aaday. Markii arintu gaartay, hadalladuna ama dooduna ay noqotay mid adag oo taagtaagan ay noqotay, madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday wuxuu soo xiray shirkii. Wuxuu yiri aan soo kala nasanno, wadatashi aan aadno ciddii u baahan, aan isku soo noqonno waqti kan xiga, ayuu yiri. Isla markii waxaa dhawaaqay Dube, wasiirkiisii warfaafinta ayaa dhawaaqay. Sida xildhibaanku ka sheekeynay ayayna sheekada u dhacday runtii. Sideedana mas-uuliyaddu dhexda ma taallo Xasanow? Soomaalidu wax badan bay isku dardaraan, ma ogtahay? Looma baahna wax la isku dardaro. Fashilaad dhinacooday ka timid, warka dhiilada xun watay na iyagaa bilaabay oo wasiirkiisa ku dhawaaqay Dube. Mahadsanid.
Ansiyo Salaamullah.
Soomaali waxaa tiraahdaa nabarad filayso naxdin ma laha. Waa sacaadadii soo socotay, waad ogtahay shirkan iyo socodkiisii 17 September laga soo bilaabo. Nidaamaa lagu heshiiyey 17 September, nidaamkaas lagu heshiiyey heshiis caadi maayn, xataa heshiis sharci buu ahaa, baarlamaanka la geeyey oo la maalmariyey. Marka waa sharci, anigu ma u aqaan horta heshiis, waxaan u aqaanaa sharci la baasgareeyey oo 17 September la baasgareeyey in lagu dhaqmo, lagu galo doorashooyinka. Annagu haddaan xisbiyada nahay, waxaan u ololeynayna doorasho toos ah oo ay hogaaminayso Xaliime Yareey guddiga doorashooyinka madaxa bannaan. Nasiib darro, bahashaas qalloocan ee dadban ee 4.5 ay dhexda kaga taalo sidii dhexdegtii ayaa igu aansadeen dadka maanta isku haysta shirka. Fashilmay, waxaana keenay shuruudaha in la fashiliyo doorashadii tooska ahayd. Fashiladan mid kale ka horreysay waxaa la fashiliyey doorashadii tooska ahayd ee loo soo shaqagalay ee dalka loo diwaangeliyey nidaamka xisbiyada badnaa. Fashiladaas la fashiliyey doorashadii tooska ahayd, ciddii keentay in la fashiliyo taas oo tan la qaato, ayaa fashilisay tishalay dhacday.
yayihiin iska cadahay waa la hogaamiyayaasha labada maamul goboleed. Waxaan leeyahay labada hogaamiye maamul goboleed ayaa mas-uuliyadda leh shalayna soo bilaabay.
Maxamed Ganay, maxaad kala socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu ay isku mari waayeen taasoo fashilka keentay?
Master Xasan, qodobada la isku hayay, qodobo banaanka taagan ay ahayeen ishu gobolka Gedo waxa laga yeeli karo oo madaxweyne Farmaajo uu leeyahay gobolka Gedo waa Jubbaland uu ka tirsan yahay kamana tirsano anaa maamula halkan ka maamulaya, iyo uu leeyahay Somaliland ishugeeda oo ah in oday Cabdixaashi leeyahay gudoomiye baarlamaanka aqalka sare ahaa umadaasna oday ugu sareeya xil ahaan iyo da ahaanba in kaalintiisa la siiyo iyo in laga hadlo maxay aheeto doorashada amniga doorashada ayaa maamulay maadaama madaxweyne Farmaajo aan aragnay noon madaxweynayaal ah mid asagu xilka ra'iisul wasaare u magacaabay siyaasadda Soomaaliya ku soo daray midna xilka madaxweynimada ku wareejiyay ayagoo faraxsan uu habeen guri ku weeraray maalintii anagana weeraray mas'uuliyadaas waa naqaana meesha ku dhamaan karta mas'uuliyadda amniga in laga hadlo madaxweyne Farmaajo wuxuu ku soo koobay wuxuu yiri waxaad sameynaysiin markaad u diyaar garowdiin arayadii ayadoo la kala bedbedeen 17 September aan waxba aan laga hadlayn markaad u diyaar tihiin inaad saxiixdin aan wada hadalno ku dhahay shalay markii smaashii taagneen hadaan waxba laga bedelayn oo su'aal ka taagneen war maxaa keeno isku haysanay baa horanba dhaqan gelin lahayn marka aqliga saliimka wuxuu sheegayaa waxa meesha keen efficiency inaan isku nimaano waa inaan aan rabno ereyo ka soo laabtay inaan ka wada hadalno ayna cadeyd madaxweyne Farmaajo ayaa diiday ereyadaas in laga wada hadlo gabi ahaanba iridii la soo xiray
Maryan Haaroon maxaa islaadahay waa la isku afgaran waayay qodobada abaart
bismillaah midaan ku sheegayaa horta marka aad maqleysid fashil aad dhacay because fashilku wuxuu u dhacay saddexdii heshiisadii la isku ogaa in la saxiixo ma laga soo bixi waayay. Okay, number 1 waxyaabaha ay ragan labada ah oo maamul goboleedka Dani iyo Axmed Madobe ay wataan ma aha wixii ku saabsanaa September 17 iyo February 16. Heshiiska meel walba hadaan maqashid waa in la isugu yimaada labadaas la saxiixaa. Gorgortan ma la gali karo. Waxa lagu yiri ciidanka laga saaro taliyaasha. Waxaad arkaysaa bariire maalin dhaweeyta dagaalkii weynaayo ka dhacay oo lagu la dagaalamay shabaabka. Waxa ku dhinta waa wiilasheenii ahaa ciidanka. Iyo taliyaashii horka caay maanta haduu yiri taliyaash meesha laga bixiyo macnaheedu waxay tahay midha wuxuu ka dambeeyaa baan u maleeynaayaa inuu la adeegtaan jiclahay maba ahaba nin ciidan u soo jeeda laakiin waa nin u soo jeeda dalka inuu dib u dhaco mid taasan ka leeyahay mid kale wuxuu yiri gudoomiyaha aqalka sare waa inuu ka soo qayb galaa gudoomiyaha shaqo kuma laha gudoomiyaha hadda gudoomiyaha maba dhigi karaba because gudoomiyaha wuxuu ahaa intuu san soo gelin madasha ila halka ayta ina lahaatid waa marka baarlamaanka tahay shirkan waxa isla leh maamul goboleedka iyo gobolka Banaadir prime ministerka iyo madaxweynaha heshiiskan wuxuu ahaa 17 September iyo February 16 maadaama taas ay jirto waxyaabaha maalin walba ay buug iyo qal intay qabsadaan intay xafiiska ayagoo fadhiya oo shir la galbay barnaanka intay u baxaan baaqoladii oo ajaanibta ahaydo ayaga wax u soo yeerinaysay baa waxa la leeyahay arigaas lagu sii daro dadan ayaga tashadaneen oo loo talinaayo dalka ma hoggaamin karaan
Yusuf Faye waxyaabaha la isku mari waayay waxaa ka mid ah waxyaabo aad muhiim ugu ah sidii dalkan doorasho ugu dareeri lahaa sida aad la socoto qodobka 91 ee dastuurka ku meel gaarka ee dalkan u yaala madaxweynuhu muddexileedku 8 February ama 7 February aan dhaho waliba 7 February ay ka ilaatay wuxuu xafiiska maanta joogaa asagoo madaxweyne maan dhiteysta aan ahayn ayuu 6 maalmood maanta isla hadlayno u fadhiyaa 4 sano oo kontraat ah oo Soomaali siisay ayuu qabay xildhibaanadan kaasoo kale 4 taasi qabay sidee marka adigoo aan madaxweyne sharciyad haysana aad ciidamada u amreysa oo aad u maamuleysa doorashadii time frame aan lahayn macna wada xalaq mareena oo mugdi ah miyeyna ku soconayna waxaa jirtay marka in la koobo awoodda madaxweyna inuu qoro warqad lagu koobayo awoodiisa lagu wareejinayo wax ugub ahna ma ahan madaxweyni asaga ka horreeyay ayaa sameeyay oo hadda noolo marxaatiga noolo adig aad weydiin kartid ah in awooddaas la koobo awoodda madaxweynaha la koobo 19 February saraakiishii amarka bixisay ee tiri hal la soo laayo madaxweynayaasha iyo siyaasiinta iyo dadka nabadgelyada sida nabadgelyada dareenkooda ku cabirayay xaaladdu hubantay la'aanta dalkooda la geliyeyna ma aragtay ishe ka banaanbaxay dadkii yiri hal la soo laayo cid doorasho ku aaminaysa malaane waa in iyaguna xilka laga qaadaa waxyaabahaas ayaa ka mid ah
Cabdullaahi Maxamed Aadan maxaa kala socotaa waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinacyadu isku mari waayeen
waxay ahayd in laga wada hadlo heshiiskii sharciga ahaa ee dastuurka la baasgareeyay baarlamaanka uu meel mariyay ee 17 September iyo guddigii farsamo ee 16kii bishii February bay dhaba go'aanka ay soo saareen in la saxiixo la meel mariyo ajenduhu intaas waa wax koow oo laba oo saddex loo raacin kara ma jirin total waa xirnaa ajendaha waa xirnaa labadaas qodob ayaa ahayd in laga doodo si technical ah loogu doodo laguna heshiiyo saaxiibadaas labada oday oo maamulayaasha ka ah labada maamul goboleed ee Jubaland iyo Puntland waxay keeneen conditions ka badan 17 September wixii la xasayay waxay keeneen kuwii hore ayagu fulin way ay ku cus soo saarsadeen hor keeneen shirka ay keeneen taas waxay keentay markii ay dhahan dalkan chaos ha galo
xildhibaan maxamed ganay marba hadii uu natiijo la'aan ku soo ilaaday shirkii muddo dheer muqdisho uga soconayay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah halkee meesha iminka la jooga looga dhaqaaqaya adiga ra'yigaaga
shirka horta ma dhamaan mana fashilmin dhinac kamid ah shirka isaga baxay taas ayaan aaminsanahay mana lagu kala tagay Soomaaliyana waa inay doorasho ka dhacda shirkana waa inay wax ka soo baxaan sanduli waay madaxweyne Xasheeq Ere uu sheegay aad buu muhiim u ah madaxweyne Farmaajo wuxuu u baahan yahay eragaas inuu si fiican u dhuxo wuxuu yiri maxamedow filada ka soo bixisay afasiyoniya joogta meel ka fog ka geynin muhiim waa inuu fahmo madaxweyne Farmaajo muddadiisa waa dhamaatay gabgabtaan iyo qaraska tuurnimada iyo kiiska waalka it will never work ma aha mid shaqeynayso dadka Soomaaliyeedna waa inay fahmaan sideeda inta hadda fursada ay haystaan lixdaas qof oo meesha ku jirta ayay xaaladu kooban tahay ayay talada laftigiisana qayb weyn kaalintiisa ay ka soo muujinaysaa oo ka siinaysaa waa inaannu fursadaas iska baabi'inin xalana lagama bixi doonee wax ha looga baxo heshiis asagu ugu yaraan wax uu ku sheegto ha looga baxo inta looga bixi lahaa heshiis ka duwan oo asagana waxba ku sheegan karin taariikhdan ay meel uga qornaan doonto Kampala Accord horey u soo gashay madaxweyne Farmaajo asagoo madaxweyne ah dal kale accord yahay taariikhda u gelin waa digniin shirkan ma fashilmin ayaga ka baxay
xildhibaan Mariin Haroon xaaladu markay meesha haddii arkaysa ay taagan tahay maxaa xigi kara
waxa xigi kara shirka waa fashilmay ma fashilmin waxa waaye waa dhudhumasho aan ciyaarna waaye madaxweynaha shirka ma uusan fashilin haduu fashilinayana intuu baxo teendhada tago afar maalmood uu fadhiyo ayagoo xamar jooga ay yiraahdaan annagana UN-ka dhabar ka marayna madaxweynaha idin cazumin ma cazumin UN-ka na cazumay oo noo soo fidiyey macnaha dalka siday u maamulayaan asagaa yiri hadda waa filayay madaxweynaha markuu yiri fashilaad madaxweynaha ma aan wasiirka markuu yiri fashilaada timid inay dhahayaan ayagana opposite fashilaad ma iimaanin shalay wuxuu yiri madaxweynaha warqad u diray oo cazumaad ah inuu shirka soo qayb galaan asagana ma dhihin UN kan yiri macnaha always dhinac markay la soo saaro dhinac kale ta ayaga noocaasi awalba ka sameysnaayeen laakiin midan ku sheegaya fashilada lagu sheegay dad baa waxay isku qaldaan Xasan Sheekh Waagisi waxay ahayd uu dhiibay xilka waa wareejiyay yes xilka waa wareejiyay because waxa loo sameeyay madal madasha markii loo sameeyay baarlamaanka sida lagu dilay oo liir iska dhig baarlamaanka meel cilaa ah buu soo istaagay laakiin hadda institution-ka dhana wada shaqeynayaa xildhibaanka wuxuu yiri Kampala Accord in la geeyay meelahaas ha ku riyoonin shalayta sidaan ahayn maanta ma nihin maanta waa dhisanahay
waa mahadsantahay Yuusuf Xasan talaabadan tan xigta maxay tahay
horta sida aan warka ku hayno ama macluumaadka la xiriira waxyaabahii shalay ka dhacay shirkii ka socday fisiyone waxa weeye baaritaan baa socda hadda oo waxa la baaraya cidda shirka fashilisay iyadoo shirka nabad lagu soo xiray oo wada tashi in qol kasta ay aado lagu soo xiray ayaa waxa hadlay maxay ahdii sheeg wasiirkii warfaafinta Dube ayaa hadlay oo sheegay inuu shirku fashilmay meesha laga aadayo waa meel aan la garanaynin ilaahayna ma dhaho dadaal ayaa socda oo la isugu soo jiidayo oo la rabo in maaragtay ii sheeg taladii Soomaalida dhexdeeda lagu soo celiyo
Cabdullaahi sida aad ogtahay shirar hore ayaa sidan oo kale u burburay shirkana wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay ee Soomaalidu ka dhursugaysay waadna aragtaa qaabka uu ku soo dhamaaday halkee meesha iminka la jooga laga aadaya
hadda meesha laga aadaya waa sahlanta waxay rabeen way joogtaa ay waxay rabeen way taagantahay oo ah dalkaan inuu chaos galo in ciidamada la kala diro waxa dhacay 91kii saad uun maqasheen oo kelmadaasan raacinaya please 91kii waxa dhacay nin mas'uul ahaa ayaa wuxuu yiri markii dawladda maxamed siyaad dawladda xamaash ka baxday wuxuu yiri ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed
jabhadaha ha isu dhiibeen u yiri jabhadaha ha isu dhiibeen typically raayiga ay labadan in haddu wadaan waxay leeyihiin ciidamadii saraakiishii qaranka ee hoggaamiyaasha ciidamada ahaa ee amniga qaabilsanaa kulli hal kala diro waa mucjiso waxaan la qaadan karaa waa acceptable meesha la aaday waa very simple dalkan wuxuu leeyahay constitution ka loo celinayaa
dhageystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno waxyaabaha keenay fashilkii ku yimid shirkii ugu dambeeyey ee muqdisho uga soconayay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo guud ahaan caqabadaha ku horgudban in dalka ay ka dhacaan doorashooyin la isku raacsan yahay waxaana barnaamijka marti ku ah xildhibaan maxamed xasan idiris maxamed geney xildhibaan maryan axmed haaruun oo labaduba ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale yuusuf xasan mursal iyo cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo iyana qayb ka ah hogaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka aan u soo laabtay barnaamijka sida aynu ognahay shirka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada waxaa gadaal ka taagnaa oo dhinacyada isku keenayay beesha caalamka marka haddii labada dhinacba ay isku fahmi waayeen ajendihii shirka looga hadli lahaa maxay noqonaysaa tallaabada xigta ee beesha caalamka aan siiyo xildhibaan maxamed geney
talaabada beesha caalamka maalinta ka dambeysa the more soomaalidu ay heshiin waayaan the more united nationka awooddeedu ay sii kororto oo awood kale lasoo siiyo sababtoo ah dunida mas-uuliyad ayaa ka saaran dal inuu iskiisa isku burburiyo dadku ay isku gardaroodaan dunidu waa waxay u taagan tahay inay ka hortagto qaramada midoobay waa sababta ay awood ugu leedahay dadku waa inay fahmaan etoobiya dagaalaha ka dhacay beel caalam oo security council oo etoobiya u fadhiista ma arkaysid talaa loo jeediya sababta keentay ereyga beesha caalamka iyo xajmigooda meesha uu la eg yahay dalkan saamiga ugu weyn ayay bixiyaan si dowladnimada soomaali ay u dhammaystiranto wax kaloo ka weyna kama lahan oo aan ka ahayn ummadda soomaaliyeed inay iskooda u istaagaan marka dadka bixinaya 20,000 oo am sunta ah ee farmaajo hadda madaxtooyadan sharci darrada uu ku jooga haddii maanta laga soo saara uuna joogi karin oo meel walbana jooga mashaaraadkooda bixinaya beesha caalamku kaalintooda mar walba waxay soo kororeysaa kor u soo kacaysaa marka ay siyaasiyiinta soomaalida isfahmi waayaan hadda xalitoole waxaan rabaa inaan dadka u sheego nimanka saaxiibadeenna ah ee dowlad goboleedyada kaleeto anuu ma jecla inaan mar walba afka qofka lagu soo dhifto laakiin waxa markay taageen waa laga maarmaan saaxiibadeenna inay waxaad moodaa qayb ka ahayeen mashruuc farmaajo waday oo ah exchange-ka inay fududeynayeen sababtoo ah qaarkood waxay u diyaar garoobeen subaxdii saaka ahaa inay baxaan beesha caalamka xalito isku wacday saddexdooda dadkanu kama qarsoon waa ogyihiin waxaana loo sheegay inayna bixi karin qofkii baxana uu noqonayo asaga uu qaadan doona dembiga ka dhashay kala taga dalka soomaaliyeed maryan haaruun
beesha caalamka yes waa jirtaa way joogaan wadanka laakiin beesha caalamka haddaysan samaynayn waxaa keliya ku quus qaadataa nicholas hayson oo ka socda qaramada midoobe la saaray riisanka loo sameeyana wax kale ma ahayn awoodda iyo haddii qof qaramada midoobay safiirada waxaad adinka u taqaanaan international communityga gruubadaasoo dhan haddii wax ka baxsan xuduuddoodii ay noo soo dhaafaan inaan xaq u leenahay waddan jira xorriyad haysta adduunkana laga aaminsan yahay inaan nahay marka hore dadkii kasoo horjeeda waxay leeyihiin mucaawinaan u baahannahay mucaawinadaa nagala goosanaya mishaarkiiaa la goosanaya annaga qofka mishaarkana siinaya waxbuu noo dhaafsanaya asxaan wax kugu siinaya malah nin walbo godkaas ku jirood aragtinta interestu annaga naga leeyahay waa wuxuu meesha ugu jiro alloora interestigooda ayagana weynayaan annaga laakiin nalama gumaysanayo gumaysi ma nihin haddaad u aragtid kuwa maxaan dhihi lahaa amison dadkay waardiyeeyeen ciidamo badanaan leenahay oo hadda meel walbaba cadowga naga celiya laakiin inta yaroo ku taamaysa inay international community dhabarka ka galaan absolutely ma accept garaynayno
yuusuf haye kaalinta koowaad ee beesha caalamka horta ay qaadayso xalay ay bilowday waa socotaa haddii ay taa shaqayn weyso beesha caalamka tallaabo kale ayay qaadi doontaa oo ah in haddii la ogaado cidda fashilisay shirkii shalayto maalmahan ka socday magaalada muqdisho iyo in ay tahay cidda diidan in dalkani uu aado doorasho xor iyo xalaala si marxaladan kale guurka looga baxo beesha caalamku tallaabo adag ayay qaadi doontaa
unaqabateyn ayay maaragtay ii sheeg soo rogi doontaa, mid guud iyo mid shaqsi ahaaneed ayay soo rogi doontaa. Spoilers ayay dadka qaar ay noqon doonaan, qaswadayaal ayaa maaragtay la calaamaday doonaa, soomaaliduna ay markaas ay fahmayaan dalkan la iskuma haysto inuu madax banaan yahay, laakiin dal mushaarkiisa hataa iska bixin kara maaha. Dadku horta waa inay taa fahmaan. Maxaan aniga u joogaa oo aan ku caawinayaa haddii aan beesha mar haddii lagu biilayo waa lagu xukumayaa? Adeer dalkan adigaa iskale, sovereigntigiisi waa madax bannaan yahay, bad iyo cir iyo dhul iyo xuduudo ayuu leeyahay. Laakiin anigu maxaan halkan u joogaa? Aniga waxaan halkan u joogaa in Soomaali cagaheeda isku taagto, in dowladnimadii Soomaali ay shaqayso, dadku doorasho xor iyo xalaala ay ka dhacdo ayaan anigu ku caawinayaa.
Beesha caalamku waxay u jeedaan practically wixii soo dhacay, shirarkii dhacay, inta jeer lasugu baaqay, kulamadii baaqday, muddooyinkii ay baaqdeen, sababa waxay u baaqaneen, cidda mar walba la wacayay, loo wacayo, loo kasoo qayb gala lahaa, condition iska watay. Markii u dambeysay ciidamada la soo galay airportka Muqdisho, ayagoo ciidamadu qaab dagaal ku socda, aamini waayey caasimadoodii, dalka aamini waayey, hoosta ka galay ciidamada AMISOM, hoosta ka galay kalsooni darada noocaas ay hayso ee labada qof ah. Ma u jeedaa beesha caalamka? Garsoorku waa sidee qof u garto isaduu sharci yahay? Garsoorku wuxuu noqonaa inta yar iyo inta badan, wadar iyo waaxid keeba waalan, gartu way muuqataa. Inta badan ra'yigu waxay isku raacsan yihiin ciddii ka hor timaada ayaa ah kuwa spoileriska noqon doona, kuwa safarada laga xiri doono.
Xildhibaan Maxamed Ganay, inkastoo baarlamaanka Soomaaliya uu waqtigiisu dhammaaday, haddana muxuu noqon karaa doorka baarlamaanka kaga aadan khilaafaadka hareeyey arrimaha doorashooyinka dalka?
Horta baarlamaanka waxaan rabnaa walaashay aniga hal golaan ka tirsanay baarlamaanka federaalka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa laba gole. Golaha aqalka sare oo hadda iyadu afkeeda ay ku inkiraysay ay diidayba gudoomiyihiisa taa ay meesha ka saartay waa baarlamaan iyadu ay ka mid tahay. Horta gudoomiyihii baarlamaankaas way diiday. Baarlamaanka laba garboodu ku haadaa ama ku duulaa garab ka mid a meesha laga saaray dowladnimadana rabitaankaaga maaha. Baarlamaanka waxaa ka harsan mid farmaajo ay isku shushubtaan oo anigana aan ka tirsanahay, oo markii la rabana iridda laga xiro, markii la rabana loo furo, xildhibaanada la rabana loo diido, aragtidooda ka duwan tahay aniga aan ka mid ahay. Baarlamaan ma ahan kaas, waa koox gaara oo sheeko ka taqaano sharciyad. Haddaan ka hadalno laba unbaan dadku ay bini'aadamku ku heshiiyaa, ama sharciyad ama common law wax la dhaho, bini'aadamku isku fahmi karaan. Sharciyadda noo qoran waxay sheegaysaa qodobka 61-aad, qodobka 60-aad ee sharciyadaas noo taala, afar sano ayay nagu asteysan tahay aniga walaasheyda iyo baarlamaankeena, afartii waa naga dhammaatay. Waxaa noo soo haray waa common law-ga ummadda Soomaaliyeed inaan iskula laabano, aan fariisano, waana midda dadku ay ku heshiin jireen. Baarlamaan wada uga furan halkan ma jirto.
Aan siiyo Maryan Haaruun.
Horta waxaan nasiib darro ah in xildhibaan golaha shacabka ka tirsan agteeda uu fadhiyo uu yiraahdo annaga doorkeenna waa dhammaaday. Waaba nasiib darro, waa midda koowaad. Midda labaad, waxaas iga sii daran albaabada nagala xirto ciidana nala hor dhigana waa leeyahay isaga. Haddiiba albaab lagaa xiranayo, mishaar aad qaadanaysid, ninkii qalad galo sharciga wadanka sharciga hogaamiye, haddii sharciga loo dhaqmay waxaa lagu tusinayaa wadanka inuu sharci ka jiro. Qofkii baarlamaanka oo furan ku xadgudbana in sharciga wuxuu yahay la marsiinayo, suspender laga dhigaayo, maalmihiis ay soo dhammaanayaan, hadduu rabo inuu kusoo laabtana xoog uusan wadan ka shaqeyn uu sharci ka shaqeeyey. Horta middaas waa midda loo sheegay, albaabada nagala xirta waxa loo leeyahay. Midda labaada kuusoo hartay, meeshaan laba wax u kala baxa malaha. Baarlamaanka waa hal, baarlamaanka weli awooddiisa waa shaqeynaysaa, hadduu kusoo noqdana waajibaadka iyo mas-uuliyadda naga saaran baan gudanaynaa, dalkan horu u soconaya.
Yuusuf Xasan, si kooban doorka baarlamaanka ee ku aadan khilaafkan iminka jira arrimaha doorashooyinka uu ku leeyahay baarlamaanka Soomaaliya.
Bismillah. Xasan, wax door ah oo baarlamaanka labadiisa aqal ee federaalka ay arintani ku leeyihiin ma jirto. Labada aqal ee baarlamaanka, aqal hoose iyo aqal saraba, waxay muddaxileedkii dastuuriga ahayd ka dhammaatay 7-kii bishiisii Diseembar ee kol hore sanadkii aynu soo dhaafnay. Dabcan way joogayaan xafiiska in ilaa iyo maaragtay baarlamaan kala imaado, laakiin sidoodaba ma gaari karaan heshiisyo caalamiyana kama hadli karaan, qaraaraad caalami ahna kama hadli karaan. Sideedana baarlamaanka waxa ka dhameeyay mudaxleedka ka dhameeyay hadda laga dheehan kara saddex dhibaanka uu sheegay qodobka lixdanaad ayaa laga akhrisanaya baarlamaanka mudaxleedkiisa 27 December ay ku ekeyd waa dhamaatay
salaamullah doorka baarlamaanka waqtigan waa mid caynkeeda
amaasantahay xasan waxa way 17 September waxa la gaaray heshiis sharci ah oo baarlamaanka uu baasgareeyay oo lagu baasgareeyay in hay'adaha dastuuriga ee dalka ka jira ama heer sharci dejin ha noqoto ama heer fulin ha noqoto inay sidooda u shaqeynayaan si official ah ay u shaqeynayaan ilaa laga gaaro kuwa bedela ayaga ama ayaga dib ugu soo noqdaan taasa ah mid uu baarlamaanka u fasaxaysa automatic inuu shaqadiisa sii wadanayo ilaa uu baarlamaan bedelo uu ka imaanayo sidaa darteed baarlamaanka saacada laga bilaabo ama saac maalinkaas laga bilaabo hawshiisa uu dhex jiraa hawlihiisa caadiga ah uu wadanayaa wuxuu soo saarana waa sharci
xildhibaan maxamed gani xalku muxuu yahay sideesa dalka doorashooyin wada ogolaa ay uga dhici karaan
wuxuu ku gaari karaa runtii madaxweynaha mudaxweynadkiis dhamaaday inuu candhuufta dib u laqo oo meesha dalka uu marahayo inay halis tahay uu fahmo uu maxaweye laba biyo hostelska soo haraajiyay hirar waa u dhacayaan waase laga heshiin jiray haddii wax uu tabahayay ay shaqayn weysay inuu soo dego u tanaasulo maskaxda tanaasulka saxda ah uu tanaasulo ee aan ahayn tii la sheegay oo labadii magac inuu ugu qabso mid uu iiga tanaasulo in uu run u tanaasulo doorasho in uu dadka kala hayso doorasho dad kala dhaxaysa inuu galo inuu ogolaado xerada afsiyoon uu ku soo laabto uuna muujiyo odaynimo odaytinimadii uu sheegay inuu muujiyo 135 ka mid noqon doonaa uu yiri eraygaas inuu maanta u badbaado ayaa dalkan doorasho ku aadi karaa laguna badbaadi karaa doorasho loo dhan yahay loogu geli karaa
haye xildhibaan Maryan Haaroon halka wuxuu doorasho aan ku aadi karnaa awalba tanaasulka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa lagu yaqaanay waxa la socdaana madaxweynaha kaliya ma ahan hawsha waxay u taalaa mas'uuliyiinta maamul goboleedyada oo dhan laakiin waxa sii jeeda waa labada maamul goboleed waxaan dhihi lahaa biyo hoostood yeesan fiirinin danta ayaga daaha gadaashiisa looga soo yeernaayo yeesan fiirinin ha u turaano dalka iyo dadka waxaan leeyahay dani iyo axmed madoobe arintooda arinta dalka iyo arqaladeynta lagu hayo ee daaha gadaashiisa loo taagan yahay maalinba mid ula soo baxayaan waa ka dhamaatay maanta shaati buluug iyo shaati cagaar ba haday sheegeen diyaar waxay u yihiin doorasho laakiin maslaxadii doorashada lagu geli lahaa hadaysan keenin waxaan leenahay constitution xoog leh dalka horu u socdaa hadayna soo raacaana welcome hadayna soo raaci waayaana baarlamaanka banka lagu kala baxaa
aan siiyo Yuusuf Xasan
sideedaba Xasanow ee Soomaaliya hanaanka doorashada xilligan ay aadayso 2020kii ayay ku heshiisay waa 17 September waxayna ku heshiisay inay aado doorasho dadban tabashooyin ayaa ka yimid dacdooyin kale ayaa xigxigay waxa 17 September tabashooyinkii ka yimid in la xalliyo waa number 1 19 February wixii dhacay oo 8 February ka dambeysay waa in la xalliya electoral security ga qof walba oo Soomaaliya inuu u dhaqdhaqaaqi karo u istaagi karo u tartanka doorashada laga bilaabo malaaqa ama suldaanka irgada soo qoraya ilaa iyo sanduuqa codka lagu ridayo waa in electoral security ga uu ahaadaa mid sugan hadii la rabo doorasho daah furan oo laga wada qayb galo waxaa loo baahan yahay in dhammaan qodobada aan soo sheegay la hirgeliyo laakiin madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday baarlamaankaas ayaana u muuqda wixii muddo kordhin ayaa u muuqata extension ayaa u muuqda sida aan ka warhaynayna toddobaadyada soo socda ayay sameyn doonaan wixii dhibaato ah ka yimaadana asaga iyo cidii durbaanka u tuntay ayaa mas'uuliyadeedi qaadi doonta
waa mahadsantahay Cabdullaahi Maxamed Aadan salaamullah xalku muxuu yahay sideesa dalkan doorasho ku aadi karaa
aad baad mahadsantahay waa saddex qodob baan diga ogolaanaysaa kow doorashadii dadbanayd oo ay hore u doorteen maamulada inay ka dhabeeyaan isla markaana labada maamul ee hogaamiya Jubaland iyo Puntland inay intay idaacadaha u yeertaan press release sameeyaan dhahaan waxa la waxaan shuruud wadnay waa ka tanaasulnay waxaan u tanaasulnay ummada Soomaaliyeed waxaan shuruud wadnay oo dhan waa ka baxnay sida darteed doorashada dadbanaad automatic ah waxa loogu dhaqaaqo inay dhahaan oo qodob ah haday dhici weeso taas ayda ay sameeyaan waxa furan laba option oo kale labadaas option oo kale waxa noqonaya gobolada Waqooyi nidaamka lagu maamulo ee doorashooyinkooda lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadii dalka oo umada Soomaaliyeed oo dhan ay ku dhantahay in labada maamulada goboleed oo kale lagu qabto xamar doorashooyinkooda oo taas la lamid diga macdamaha ay caqabad noqdeen labada shacab of course waa laba shacab oo Soomaaliyeed oo wanaagsan oo dad dun wanaagsan leh
intaas ayay u dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen xildhibaanada kala ah Maxamed Xasan Idris Maxamed Ganey iyo Maryan Axmed Haaruun oo ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale Yuusuf Xasan Mursal iyo Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo iyaguna kamida hoggaamiyasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira tan iyo kulanti dambe nabaday
ada yuma tan yahay xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo nala socodsiinayay barnaamijka faaqdaada todobaad kalkad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo dinkaga imaaneysa magaalada Washington gudiga COVID 19 ee Puntland ayaa soo saaray amarro cusub oo lagu xakameynayo faafida cudurka COVID 19 ee deganada Puntland arintan ayaa timid iyadoo maalmihii u dambeeyay ay sare u kaceen kaysaska xanuunka COVID 19 nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray garowe
go'aanka gudiga ay soo saareen xalay ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyay la arkay in cudurka uu fara kulul ku hayo deegaanada Puntland una soo laba kacleeyay waxana go'aanka gudiga ay soo saareen uu saameyn doonaa dhinacyo badan go'aanka gudiga oo ka koobnaa shan qodob ayaa ugu horeen lagu yiri gudiga isagoo tixraacaya kororka kiisaska cusub ee faafaya gudaha deegaanada kala duwan ee Puntland iyo kororka kiisaska dhimasho ee caabuqa COVID-19 oo sababayo waxa uu shacabku ugu baaqayaa inay taxadar muujiyaan wuxuuna farayaa dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladda inay ka shaqeeyaan wacyigelinta guud iyo dhaqangelinta talooyinka bahda caafimaadka dhanka talaalka ayaa lagu yiri gudiga wuxuu dhammaan shacabka reer Puntland ugu baaqayaa inay qaataan talaalka ka hortaga caabuqa COVID-19 si ay uga badbaadaan halista cudurka gaar ahaan howlwadeenada caafimaadka ee safka hore ciidamada waayeelka iyo dadka qaba xanuunada lala noolaado dhanka waxbarashada ayaa lagu yiri gudiga waxa uu si kumeel gaar ah u hakiyay dhammaan howlaha waxbarashada ee ka socda goobaha dugsiyada aasaasiga ah macaahida iyo jaamacadaha iyadoo tacliinta lagu sii wadi doono hab fogaan arag ah sidoo kale gudiga waxa uu ku taliyay in la soo hormariyo imtixaanka naqliga ah iyadoo ay wasaaradda waxbarashadu dib ka soo sheegi doonto waqtiga imtixaanka salaadaha iyo masaajidda ayaa lagu yiri gudiga isagu ka duulaya bisha barakeysan ee Ramadaan ee fuudayn ugu soo haysa wuxuu farayaa dhammaan maamulada masaajida in xilliyada salaada jamaacadu ay soo jirsadaan masaafo dhan 2 mitir afkana ay soo xirtaan iyadoo la soo gaabinayo salaadaha jimcaha iyo taraawiixda si loo ilaaliyo baliire badqabka dadka cibaadeysanaya qodobka ugu dambeeya ee gudiga ayaa waxaa la yiri waxa la farayaa dhammaan dadweynaha reer Puntland in aan la isugu iman karin goobaha ilaajka iyo wixii la mid ah inta ay xaaladan lagu guda jiro sidoo kalena aysan raaci karin gaadiidka dadweynaha cid aan wadan afxir waxaana laga qaadayaa baliira talaabo waafaqsan sharciga cidii u hoggaansamay weeyda awaamirtan iyadoo ay muteysanayaan ama muteysan doonaan dhacda falkaasi u dhiganta ganaaxa lagu rido cidda iska leh goobta iyo gaadiidka markaasi lagu qabto falka Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
hatan dhageystayaal aan qadarka daqiiqadaha ay noo dhiman sahre ciidle ka codsado inay ino dulmarto qodobada warka caalamka ugu weyn
warka soo baxay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka WHO ayaa lagu sheegay in dib u dhac iyo habsaan ku yimi talaalkii coronavirus ee lageen lahaa wadamada ku yaala qaarada Afrika xilli dadka uu soo ridanayo xanuunku ay kor u sii kacayaan Afrika Todobaadkan oo kaliya ayaa la sheegay in ku dhawaad 4 milyan iyo bar qof xanuunka laga helay isku geyn wadamada baaritaanada COVID-19 sameeya ee ku yaala qaarada Afrika waxaana xanuunkaasi u dhintay in ka badan 414,000 oo qof wadamo kooban oo Afrikaana ayaa dadaalo dheeraad ah oo ay sameeyeen darteed ku guuleystay in dadkooda badanka ay talaalaan Hay'adda WHO ayaa sheegtay in waddanka Morocco uu iibsaday in ka badan 8.7 milyan oo doos oo talaalka coronavirus waana dalka dadka ugu badan talaalay qaarada Afrika sidoo kalena wadamada Ghana, Rwanda iyo Angola ayaa iyaguna iibsaday talaal xaddigiisu badan yahay oo ka caawinaya inay ku talaalaan dadka jilicsan iyo shaqaalaha caafimaadka. WHO waxay sheegtay in Afrika ay heshay 200% talaalka 600 million ee doos ee ay dunidu soo saartay. Ururada xuquuqda aadanaha ee dalka Pakistan ayaa soo abaabulay mudaharaadyo ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan lagaga dalbanayo inuu raaligelin ka bixiyo hadal uu jeediyay oo qaybo ka mid ah ay dhibsadeen haweenka iyo ururada xuquuqda aadanuhu. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa mar uu ka hadlayay kufsiga gabdhaha oo dalkaasi ku sii badanaya sheegay in dharka ay gabdhaha qaar xidhaan ay sababi karo in raggu damcaan amaba ay kufsadaan. Hadalkaasi ayaa dhaliyay caro iyo mudaharaadyo lagaga soo horjeeday Ra'iisul Wasaare Khan iyaga oo sheegay in hadalkaasi uu dhiirigelinayo ragga faldambiyeedyada kufsiga ah geysta isla markaana niyad jabka ku ah haweenka iyo hablaha yaryar ee la kufsaday iyo ehelkooda. Mudaharaadyadaasi oo toddobaadka oo dhan la soo abaabulayay ayay dad badan isugu soo baxeen Khamiistii shalay iyo Jimcaha maanta. Isku soo baxyadaasina waxay ku soo beegmeen xilli xanuunka coronavirus oo noocyo kala duwan lihi uu ka jira dunida, dalka Pakistanna uu kusii badanayo. Weerarada ka dhana dadka Yuhuudda ayaa la sheegay inay kor u soo kaceen wadamada Mareykanka iyo Germany tan iyo sanadkii hore, xilli dunida inteeda kale ay hoos u dhaceen bartilmaameedsiga dadka Yuhuudda. Warbixin ay soo saareen macad cilmi baarista sameeyo dalka Israa'iil xaruntiisu tahay ayaa lagu sheegay in dalka Mareykanka ay ka dhaceen 119 waxyeello amaba weerar oo loo geystay dad Yuhuudda sanadkiina dhaafay. Tiradaasi oo ka badan intii la diiwaan geliyay dalka Mareykanka sanadkii 2019 oo ahayd 111 amaba waxyeello oo ka dhanay Yuhuudda. Dalka Mareykanka ayay ku nool yihiin in ka badan 4 million oo qof oo qaangaar ah oo diin ahaan aaminsan Yuhuudda, tiradaasi oo noqonaysa 1.8% dadka Mareykanka. Dalka Germany oo dadka Yuhuudda ah ku nool lagu qiyaaso 100,000 oo qof ayaa sanadkiina dhaafay la sheegay in la bartilmaameedsaday 90 qof, halka sanadkii kaasi ka horreeyay 2019 la diiwaan geliyay 140 qof oo waxyeelo loo geystay.
aad ayay u mahadsan tahay Sahar Ciidle, warka caalamka ahna la socotiinaysay halkaad kala socoteenna.
Dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa markan ku soo dhawaada heestan.
idaacaddani fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.